Выпрацоўваць уменне спакойна слухаць адно аднаго, заклікаў Францішак сёння падчас кароткай сустрэчы з групай імамаў з Вялікабрытаніі. Вітаючы прадстаўнікоў іслама, ён выказаў радасць з нагоды іх візіту ў Ватыкан і падкрэсліў, што самае галоўнае сёння ўважліва ставіцца да іншых. Слухаць адно аднаго, не спяшацца даваць адказ. Трэба прыняць слова брата, сястры, а потым падумаць, каб даць свой адказ. І вельмі важнае уменне слухаць. Гэта цікава, што людзі, якія маюць здольнасць слухаць, гавораць ціха, спакойна, але ў каго няма гэтай здольнасці, кажуць гучна і нават крычаць. Паміж братамі мы ўсе павінны размаўляць, слухаць адзін аднаго і казаць павольна, спакойна, сумесна шукаць шляхі. І калі мы слухаем і вядзём узаемную размову, мы на правільным шляху, выказаў сваё меркаванне Францішак. Ён падзякаваў мусульманскім гасцям за іх візіт у Ватыкан і папрасіў маліцца за яго.